Magister Simič, poročanje časopisa Delo smo povzemali številni mediji, tako smo v svojih člankih in prispevkih omenjali tudi vaše ime, a navedb nismo preverjali. Drži sicer, da imate podjetji v tujini, a dohodnino trdite, plačujete le v Sloveniji. Kako je potem prišlo do tega, da se je vaše ime znašlo v časopisu Delo v povezavi z rajskimi dokumenti, je prišlo do nesporazuma?
Torej, verjetno do nesporazuma ni prišlo, kajti v časopisu Delo so to informacijo meni objavili namerno. To je šlo za novinarko Nuško Delic Zavrl in ko sem jaz preverjal v časopisu Delo, pač imam tudi znane ljudi tam, sem dobil samo odgovor oktober 2016. Oktober 2016 pomeni, da sem se takrat odločil, da bom kandidiral za predsednika Nogometne zveze in mož novinarke je bil takrat podpredsednik Nogometne zveze in ta zgodba izvira od takrat. Mene v rajskih dokumentih ni, me niso mogli najti, ker me tam not ni, torej nobene povezave z rajskimi dokumenti nimam, ampak enostavno bil sem pač dost znan, dost zanimiv, da so me pač objavili v javnosti, vedeli so, da bodo vsi mediji zagrabili informacije o meni in to se je zgodilo, ampak jaz sem zdaj potreboval nekaj časa, da sem to zadevo lepo skup zložil in potem objavil tudi neko kontrainformacijo o tem, da tudi kdo, ki je blizu dela, ima dosti večji problem kot jaz.
Kako potem takem gledate na objavo rajskih dokumentov in povezovanje vašega imena z njimi z te časovne distance?
Te časovne distance gledam kot neko obliko, bom rekel, nekega namenega maščevanja določene osebe. Drugače pa, tako kot sem že neštetokrat poudaril, torej jaz so dohodnino plačujem v Sloveniji, poslujem v Sloveniji, davko dohodka pravnih oseb plačuje moja podjetja v Sloveniji. Edina povezava, ki jo imam s tujino, je to, da dividende oziroma dobički slovenskih podjetij morajo potovati ali pa so morala potovati preko tujine, da so prišla do mene. Vmes ni nobene izgube, nobenega davka, ampak tako kot, če primerjamo, je državni zbor ustanovil holding Lipica, ki ima pod sebi dve podjetji. In te dve podjetji, če bo to ustvarila dobiček, bo denar šel najprej na holding Lipice in šele potem v državo. To je taka pot. Jaz tega nisem nikoli zanikal, vse imam prijavljeno v davčni upravi. Tisto, kar me pa normalno zbodlo, je pa, da je Delo objavilo neresnični podatek, STA je ta neresnični podatek brez kontrole preveril in potem vsi ostali mediji ste verjeli STA-ju.
Ste imeli zaradi navedb medijev težave, morda celo poslovno škodo?
Torej, težave, veste kako je, zjutraj, ko sem odprl časopis Delo, ko sem se videl čez celo stran, ne veš, ali bi se smejal ali kaj bi si jokal ali karkoli, vedel sem, kaj to pomeni, normalno, vsi, ki so to videli, so me razglasili za nekega pokvarjenca, barabo in ne vem kaj, če prav to ne drži, vem, da je veliko mojih kolegov imelo več težav kot jaz, ki so morali dokazovati, da nisem takšen, ko sem, ampak jaz pravim, da s časoma často vse pozdravi, tudi za temi dokazi, ki sem jih zdaj predočil, se vidi, da nisem v teh rajskih dokumentih, tudi sama novinarka je priznala, da me niso našli v rajskih dokumentih, ampak nikoli pa ni povedala, zakaj je objavljena. In kolikor imam informacije, je ta novinarka sedaj bila prestavljena v okviru dela na drugi oddelek in je menda celo že nekaj časa v bolniški.
Novinari časopisa Delo so sporočili, da so v tako imenovanih rajskih dokumentih odkrili 76 slovenskih fizičnih in pravnih oseb, ampak objavili so le nekatere zgodbe. Zakaj? Ali so bile res le nekatere v javnem interesu, kaj menite?
Torej, jaz menim, da če nekdo, nek časopis, resen časopis, če se Delo ima za to, če pove, da ima 76 imen, potem mora objaviti vsa imena. Zdaj se lahko mi sprašujemo, ali so druga imena bila tako znana, zanimiva, ali so mogoče celo kaj plačala za to, da niso bila objavljena. To je ena zadeva in druga zadeva, ta imena, ki so jih objavili, koliko sem jaz videl, so nekateri od teh Slovencev rezidenti druge države. Torej, sploh niso davčni rezidenti Slovenije, sploh ne plačuje davka v Sloveniji. Pomeni, tukaj mislim, da ta ekipa novinarjev Dela, ki je sodelovala pri tem projektu, ni bila ustrezno strokovno podkovana, da bi lahko ugotavljala, kaj je prav in kaj ni.
Magister Simič, ste davčni svetovalec, ali običajni ljudje pravzaprav sploh razumemo ta pojem davčne oaze, kaj je tisto, kar nekako velja v javnosti in kaj je ta besedna zveza resnično pomeni?
Glejte, jaz sem iz Prekmurja, torej sem Prekmurc. Rojen sem v Prekmurju, odraščal sem v Prekmurju in Prekmurje je v Sloveniji neke vrste davčna oaza. Zato, ker je nerazvito območje, so tam davki, davko dohodka pravnih oseb je nižji kot v ostalem delu Slovenije. Pomeni, da v svetu bodo zmeraj obstale države, ki bodo imele nižje davke, če bodo pa enkrat to, kar je želja, da bi v celi Evropski uniji izenačili davčne stopnje, bo pa treba te države, ki so nerazvite, pa subvencionirati. Pomeni, na koncu se bo isto iztekal. Zakaj so ti offshori nastali, to treba vprašati v 50-ih letih, ki so se odločili, da jih odobrijo, ampak prav gotovo potem ti ljudje na teh območjih nekaj zaslužijo. Gre pa tudi za to, da če ustaniš narediš offshore na nekem otoku ali pa kjerkoli, ti v tisti državi ne smeš delovati. Ti moraš delati izven nje. Ne smeš delovati tudi v Sloveniji, zato ker če bi za svojim offshore podjetjem deloval v Sloveniji, bi slovenska davčna uprava lahko štela, da si kot slovensko podjetje mi plačal davek v Sloveniji. Pomeni, ljudje nimajo dovolj znanja o tem, kaj so offshore, kako se v offshore posluje in zaradi tega jaz enostavno menim, da bi bilo treba enkrat pripraviti eno dalj časa trajočo oddajo, kjer bi se ljudem to predstavilo.
Kaj pa sicer menite o teh razkritih tako rajskih dokumentov kot tudi panamskih dokumentov, kaj prinašajo ta razkritja, se lotevajo te problematike na pravi način?
Glejte, ta razkritja prinašajo, bom rekel, prvo jaz govorim, da so to dokumenti, ki so ukradeni dokumenti. Torej, te dokumente je nekdo prekopiral pri teh odvetniških pisarnah in jih je prodal ali dal novinarjem, ki so potem brskali po njih. To je ena zadeva. Druga zadeva, kar se tiče teh rajskih dokumentov, normalno, jaz se strinjam s tem, da se tudi objavi in da se vidi kdo in zato sem tudi zagovornik objave dejanskih lastnikov. Ampak to, kar je sedaj v Sloveniji, ki smo imeli prijavo dejanskih lastnikov v IPES, to je zdaj postala burleska. Recimo za podjetja, za katera vemo, da imajo lastnika na offshore, se je upisal kot dejanski lastnik preko poslovodstva slovenski direktor. Pomeni, še zmer se skrivajo naprej, ti bom rekel, lastniki, kajti mene nihče ne bo prepričal, da če jaz grem gledati na dejanske lastnike za ProPlus, to je Pop TV, da je tam upisan slovenski direktor. Vsi vemo, da je 100% lastnik ProPlusa nizozemski holding. Pomeni, lahko bi bil upisan se nizozemski direktor. Pomeni, tukaj smo spet tisti, ki upišemo dejanske lastnike, ki spoštujemo predpise, v drugorazrednem položaju nasprem bom rekel neke komercialne televizije, ki se lahko dovoli, da upiše nekoga drugega.
Kako velika pa je ta težava davčnih utaj v Sloveniji?
Torej, podatki, ki kažejo, ki smo jih videli letos, slovenski davkoplačevalci so v letu 2017 plačali 920 milijonov več kot v letu 2016, kar je pomeni pozitivno, k temu prispeva nekaj tudi recesija, k temu prispeva tudi veliko, bom rekel, resnost davkoplačevalcev in tudi to, kar je davčna uprava objavila 95% ali pa več kot 95% davkov plačajo davkoplačevalci sami od sebe. Če grete gledati letno poročilo davčne uprave, jaz ga poznam tudi že odprej, v davčnih pregledih se pobere nekje okrog 1% davka. Jaz pravim, da tam nekje 2-3% prenese kontrola, to je tekoča kontrola, ki jo delajo zavezanci, pomeni, da v Sloveniji se davki plačujejo dokaj v redu, tudi na visokem mestu smo v Evropski uniji in jaz menim, da mi takih velikih težav nimamo, ker vsi se zavedamo, kljub temu, da imamo visoke davke, da je v Sloveniji lepo živeti, da imamo vse, kar potrebujemo, govorim predvsem zdaj, ker smo starejši, tudi o zdravstvu in vseh ostalih zadevah. Normalno pri pokojninah pa, dokler bo upokojencev, dokler jih bo vedno več, tudi jaz se bližam temu, tisti, ki služijo denar vedno manj, bo to vedno večji problem in bo treba zviševati davke ali pa karkoli. Tako da jaz sem se s tem pač to sprejemam. Če pa kdo hoče plačevati niže davke, se pa enostavno more odseliti Slovenijo.
Pa na ravni Evropske unije, Evropska unija sama priznava, da pri vprašanju davčnih utaj je problem in kako se spopada z njim?
Glede, davčne utaje bodo zmeraj problem, predvsem, če se gremo tudi pogovarjati, če se ljudje pogovarjajo med sabo. Veste, vsi ljudje gledajo, kaj počne, bom rekel, državna uprava, kaj počnejo državni uradniki, kaj počne država, kako dela s tem denarjem, ki ga pobere kot svinja z mehom. Torej, ni nobenega nadzora, kaj se zmotijo, nikoli ne ugotoviš, kdo je odgovoren za to, na drugi strani pa, če nekdo ukrade eno čokolado, pa ga procesirajo. Tam, kjer smo vložili ne vem, v Ljubljansko banko ali pa kjerkoli druge zadeve, ker jih je 4-5 bilo odgovornih, ni nihče odgovoren. In zato pravim, da dokler bo taka relacija, tak odnos, bom rekel, tisti, ki državni denar ali pa davkoplačevalski denar porabljajo, je tudi za pričakovati, da tisti, ki morajo plačevati v ta proračun, bodo to gledali popolnoma drugače, kot če bi bilo, bom rekel, vse realno in bez veseljem plačevalno.
Magister Ivan Simič, hvala za vaša pojasnila in prejmite tudi iskreno opravičilo našega medija, ker ob poročanju o omenjeni aferi nismo že takoj preverili še vaše plati zgodbe. In hvala za obisko studio.
Hvala vam za opravičilo in hvala za povabilo.